хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Ці можна лічыць фотосесію вязняў катавання? Дзе найчасцей знаходзяць працу ўцекачы? Дзе найбольш камфортна адчуваюць сябе расейскамоўныя СМІ? Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Падарожжа свабоды» і «Партрэты ўлады». 20 червня у Вільні адбылася сустрэча дакладчыка Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных арганізацый. Палецкіс прызнаў памылкай, што ў скарочным варыянце справаздачы ўсплыла інфармацыя аб паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2012 годзе. Паводле яго, гэтае палажэнне будзе выпраўлена і дэталізавана з улікам паправак і рэальнага становішча справаў у краіне, паведаміў удзельнік сустрэчы, намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч. Я нагадаю, што даклад быў падрыхтаваны паводле вынікаў візіту Палецкіса ў Менск у сакавіку і выклікаў неадназначную рэакцыю ў Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыі і праваабаронцы абурыліся тым, што ў дакуменце было сказана аб паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. У Брусэлі камісар па правах чалавека Рады Еўропы Нілс Мужнікс яшчэ раз паўтарыў, якіх крокаў ад Беларусі чакае Еўропа.
Калі Беларусь захацела ўзмацніць сваё супрацоўніцтва з Радай Еўропы і з Еўразвязам, існуюць канкрэтныя крокі, якія яна магла б зрабіць для дасягнення гэтай мэты. Найперш, зліквідаваць кару смерці. Гэта не павінна быць надта цяжка для Беларусі. Мы гэта зрабілі ў Еўропе. Яна магла б таксама далучыцца да, напрыклад, Еўрапейскай канвенцыі супраць катаванняў і дапусціць назіральнікаў да сваіх турмаў. Гэта быў бы крок наперад.
Нілс Мужнікс дадаў, што Рада Еўропы інфармаваная аб тым, што праваабаронцы ў Беларусі знаходзяцца пад сур'ёзным ціскам. Пытанне аб правах чалавека сёння зноў было ўзнята ў беларускай грамадзянскай супольнасці з нечаканай нагоды. У Менску ўзнагародзілі пераможцу конкурсу «Беларусь прэс-фота». Гран-пры атрымаў Вячаслаў Цуранаў, які 11 гадоў працуе фотакарэспандэнтам у газеце «На стражы» Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. На фотаздымках, якія атрымалі вышэйшую ўзнагароду, знятыя вязні ў турэмным дворыку, якія сядзяць на крэслах па адным са связанымі за спінай рукамі. Апошняе фота ў серыі «Пустое крэсла». Узнагарода выклікала рэзананс у грамадстве. З людзьмі, якія лічаць гэтую фотасесію з дзекам са зняволеных, спрачаюцца тыя, для каго здымкі Цуранова сталі прыкладам прафесіяналізму фотажурналіста. Аргументы збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Олег, добры дзень.
Добрый день.
Олег, на дискуссию вакол фотоздымка, узробленных у турэмным дворику, распачаў былы политвязень Дмитрий Бондаренко.
Так, и он протягивает настаивать на своей позиции, что такие фотоздымки – это, наперше, здек связанный в женской турме, бо он верит, по-перше, что они были, на их была дадена сгода самими вязанными, а по-другое, что эти люди находятся фактически у таким стане пригнеченным и со связанными руками. Вот что кажет Дмитрий Бондаренко.
Абуральным является, что люди, каких аўтар мент сам выбраў мадэлі, знаходзіцца з кайданкамі на руках за спіной. Гэта ўжо трэба задумацца. Ну, а потым ёсць простая рэчы, што вот это крэсла, якое стаіць там в прагулачным дворыке, это оно прынесена адкульсьці з кабінета, мабуць, начальніка турмы, таму што ў зэкаў няма такіх крэслаў ўвогуле, ні в камеры, іх не можа стаяць ні ва дворыкі. Але я рады, што такая дыскусія разгарэлася вакол спадара Цуранова і вакол тэмы беларускіх турмаў.
Олег, ну як на гэтыя закіды рэагуе сам аўтар фотаздымкаў?
На жаль, ён адмовіўся каментаваць гэтыя закіды. Я дазваніўся да яго, ён сказаў, што ён не лічыўся публічным чалавекам, яго раней нібыта не было ў інтэрнэце, і ён не хоча, каб ён там з'яўляўся. То бок ён адмаўляецца даваць якія бы то ні то не было каментары. Дарэчы, калі я вось гэта перадаў Дмітру Бондаренку, ён згадаў якраз пра гэта крэсла пустое, якое фотаздымак з гэтым пустым крэслам, ён згадаў слови Цуранова про те, що якраз от це кресло, це один з головних здимків, який символізує, що ось, що може здаритися з чоловіком, був чоловік на креслі, зараз нема. Але сам Дмитро Бондаренко сприймає цю символіку інакше. Він каже, що може так податися, що це якраз такий сигнал громадству, що на всіх хопить кресло, ми всіх пересажаємо на ці кресла, так що не бурайтеся, нічого не робіть.
Ну, ось такий символ. Но это уже питание толкования. Бачите, кожен може укладывать свой сенс. А что думают фотокорреспонденты про працу своего коллеги Вячеслава Цуранова?
Ну, ті фотокорреспонденти, до кого я звернувся, вони високо оцінили працю цього фотожурналіста. Наприклад, Сергій Гриць, один з сябрів цього журі, якої вручила премію Вячеславу Цуранову. До речі, ця премія у такій одній номінації. Номінація «Постановочний портрет». Он каже, що це дуже добрі знімки, і ввогалі він міркує, що все ж таки була отримана згода, і в будь-якому випадку цих людей виводять в такий коридор, і коли чоловік показує, як це відбувається, в такий дворик, і коли чоловік показує, як це відбувається, то це плюс. Ну, і незалежна фотокорреспондент Юлія Дорошкевич, відома в Білорусі, я так само зауважаю, що це добра праця, і вона згадує, що, до речі, знімки в Вячеслава Цуранова унікальний, на думку.
Інших думків ми ввогалі не маємо. Слава фактично єдиний чоловік, який публікує, здбає, у тим ліку досилає на наш конкурс і так далі. Можна прогортати альбоми прес фото за минулі роки і поглядати ще некілька ягоних серій з турмов, де показані дуже нечоловічі умови утримання в'язнів.
Ну і, Олег, видать, логічно було б довідатися міркування про фотопрацю В'ячеслава Цуранова людей, які сиділи у турмах.
Так, ну, ось відомо про оборонця Андрія Бондаренка, який був політв'язень, але він шмат пройшов турму, не тільки одну, а некілька, і зараз опікується в'язнями. Він збільшого про працю журналісти каже, що це нормальна праця, но на кон того, чи був це примус, чи не примус, він каже, що рано казати, треба розбиратися. Ось, а це на кон Кайданков, він каже, що це, в принципі, претензія більш до законодавців, бо такий стиль, такий виходить з зневоленими, пожитковими зневоленими, явно предугледжено виконавчим кодексом. Але ось в'язень, були в'язень Жодінської колонії, такий Ігор, він попросив не називати його прозвище, і він лічить однозначно, що це здек над в'язнями.
Возможно, есть такие, кто за дополнительный ларек, а у кого-то просто спрашивать не будут. Ты, вывели, посадили, сфотографировали. Там же все жестко в этом плане. Я помню еще, когда был в Жодино в этих стаканах, как раз глубокого ПЗшника переводили. Стригли всех на лысо, один попытался возразить. Не, мне не надо, я подстрижен, коротко у меня. Все, били его минут 10 за это.
Ви все ж таки згодні з Дмитрием Бондаренко, який лічить, що це здек над заключенням?
Звісно. Ну, як ви думаєте самі, разве вони бажають в таких видах показуватися публічно?
А я додам, що цей фотоздимок, цю сперечну фотосесію ви можете побачити на нашому сайті свобода.орг. А ми так само задали питання, чи з'являється катуванням фотосесія про умови утримання в'язнів у турмі. Так ось коли 40% лічать так, коли сфотографоване менавіто катування. 22% лічать безумовно так, без ніяких умов, і той, що це не з'являється катуванням, лічить коли 37% опитаних. Ви так само можете прийняти уділ у цьому голосуванні.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Сёння усесветный день утекача. И он был обвешен в 2000 году постановой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как притягнуть увагу международной супольности до проблемы утекачов. Кто шукает лепшей доли в Беларуси и кто из каких причин утекает из краины, высветляла Инна Студинская. Инна, добрый день.
Добрый день.
Те шмат людей хочут найти притулок у Беларуси и из каких краин? И те легко отримать статус утекача в Беларуси?
Ну, ось усяго статус утікача з 1997 року, коли почали його давати, отримали 854 заміжника у Білорусі. А штогод у Білорусь з ходайництвами об наданні статусу утікача звертаються від 60 до 100 заміжників. А ось минулий год був рекордним. 106 чоловік шукали притулку в Білорусі. Але тільки 16 отримали статус утікача, 20 – білоруське громадянство і двоє – так звану додаткову оборону. Ну, а прибувають вимушені мігранти у Білорусь головним чином з Повдньово-Усходній Африки, Азії, Близького Сходу. Ну, по країнах – це Афганістан, Сирія, але є і Грузія, і навіть росіяни і українці просять притулку. Але ось цікаво, що сьогодні до шматлітких афганських утікачів додалися і малійці. Ну, ось де гарячі крупки. Старшиня міжнародного громадського об'єднання «Афганська община земля співутікачі» Гайдар Джоя Гулям розповів, що у Білорусі тепер ось афганців прикладно 890, але половину їх признали утікачами, а половина – це ті, хто женився з білорусками. Але тепер статус утікача отримують лічені одинки, каже він.
Люди приезжают, но статуса никто не получает. К сожалению, наши приезжают как-то не так. Попадают у них расхождения в взглядах, беседы, первый, второй, третий. И потом отказ получают. Это не вина государства, а вина самих людей, которые нет одинаковой оценки своей деятельности. Многие берут, занимаясь должность прапорщика, говорят, что я генерал.
Ці шмат людей хочуть знайти притулок у Білорусі, із яких країнах, гэта ми абмярковуем з Інною Студзінскай. Інна застаецца на сувязі, ми працягнем праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свабода, у працкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аўтар праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту па сітуацыі ў Беларусі Юстас Палецкіс на сустрэчы з беларускай апазіцыяй прызнаў памылкай указанні аб паляпшэнні з правамі чалавека ў Беларусі. У Мінску праходзіць 15-й кангрэс рускай прэсы. Александр Лукашэнка на кангрэсе зноў заявіў пра тое, што для беларуса руская мова не чужая, а родная. У вёсцы Калініна Будакашалёўскага раёна ўлады дзеля эканоміі бюджэту ліквідавалі бібліятэку, клуб, пошту, зачыняюць школу. Вяскоўцы спрабуюць пратэставаць. Сёння ўсясветны дзень уцікача. Штогод у Беларусь з хадайніцтвамі аб наданні статусу уцікача звяртаюцца ад 60 да 100 замежнікаў. Старшыня «Газпраму» Алексей Міля прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у пракладцы газаправоду «Ямал-Еўропа-2». Хто шукає лепшої долі у Білорусі і хто і з яких причинам утікає з країни? Нагадаю, на гэту тему ми гутаримо з нашою кореспонденткою в Мінську Інною Студзінською. Інна, ну а де ж шукають притулок білоруси і з яких причинам вони по його звертаються?
Ну і статистики, до речі, кільки утікачів выбирают Беларусь есть, а кольки белорусов шукают притулку, вот это сказать больше складано, бо некоторые отъезжают с экономичных причин, у пошуках лепшей доли, больших заробков и просто не афишуют это. Але все ж таки большиня едут с политичных мотивов. И видовочно, что после президентских выборов колькость утекачов с Беларуси повеличилась. Ну, вот опушние приклады. У Великой Британии статус утекача отримал Андрей Санников, у Польши журналист Наталья Радина, Дмитрий Бондаренко, Александр Отрощенко, Дмитрий Бородко, Вячеслав Діянов, просто можна...
Так, нам знайомые гэтае прозвище вядома.
Да. Ось. І десятки активістів з'їхали у Литву, Украину. Таким чином, ось белорусы частей выбирают менавіта суседние краины. И вот недавно у Литве отримал статус утекача былый войсковец Степан Захарченко. И он тлумачил тады утеки тем, что зазнал погрозы избиття, коли отмовился подписывать лист обовязания стрелять у выпадку отримания загаду во удельников мирных акций у протесту. И литовские улады так вельми долго ему спочатку отмовляли, погрожали депортовать, але у урешті-решт, після шматликих проверок, дозволили застаться в Україні, розповів він.
В Литве беженцу трудно устроить, на самом деле трудно. Это тяжелый язык, у них очень тяжелый язык. Все очень серьезнее, чем кажется. Я сейчас открыл фирму и буду заниматься своим делом. Да, я уже знаю литовский язык. Я знаю английский язык, я знаю литовский язык, я знаю немецкий язык. Сейчас испанский буду начинать учить. Я надеюсь, что в скором времени все у нас изменится тоже. Я с радостью вернусь домой, с радостью.
Yeah. Гэта быў былы вайсковец Сцяпан Захарченко. Нагадаю яшчэ раз, сёння ўсясветны дзень уцекача. А ці хацелі вы калі-небудзь з'ехаць на жыццё з Беларусі? А калі б так, то якую краіну вы б выбралі? Нагадаю, наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефанаваць таксама можна і ў жывы эфір.
Калі і дзе ў Беларусі панаваў сапраўдны матрыархат? Чаму беларускія мужчыны уцякалі і хаваліся ад жанчын? І чаму Беларусь выходзіць у лідары па колькасці разводаў?
Ну, мужчына, як сустракалі, дык цягалі. Хто-то пад пакеті з сабой брат, хто-то гарэлкі давалі выпіць. Мужчыны не хацелі сустракацца з гэтага сабой жанчын.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Мядзельшчыну.
Гэта перадача менш як праз 15 хвілінаў. У Мінску праходзіць 15-й кангрэс рускай прэсы, на які сабраліся прадстаўнікі амаль 300 расейскамоўных медыяў з 60 краінаў свету. Арганізатары далі найвышэйшую ацэнку беражліваму стаўленню да расейскай мовы ў Беларусі, адзначыўшы ў гэтым заслугу кіраўніцтва краіны. Пра дыскрымінацыю і заняпад беларускай мовы на кангрэсе ніхто не згадваў. Расказвае Ігар Карней.
Прэзідэнт Усясветнай асацыяцыі рускай прэсы Віталій Гнаценка задаволены тым, што Беларусь, як ніводная іншая краіна, шануе расейскую мову, а колькасць расейскамоўных выданняў тут толькі расце.
Мы хотим, чтобы люди, которые брали русскую газету или смотрели русское телевидение, понимали, что какая огромная культура за русским языком, какая огромная мощь. Сегодня в Беларусь приехали 60 лагерей из разных стран, где русская пресса существует.
Александр Лукашенко упэўнены, што сам час паказаў правільнасць надання расейскай мове ў Беларусі статусу дзяржаўнай. Прэзідэнт расейскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў звяртае ўвагу на аднароднасць дэлегатаў кангрэсу, сярод якіх няма ніводнага апанента Крамля.
Если на этом конгрессе огромное количество участников из 50 стран слушают одного из самых жестоких подавителей свободы слова, господина Лукашенко, и принимают его на высшем уровне, о чем еще разговаривать? Александр Григорьевич там лично выступает, Владимир Владимирович туда посылает свои сердечные приветы. Значит, это очень хороший конгресс послушной русской прессы. Мы выравниваемся в равнении на начальство.
Выступающий перед удельниками конгрессу, Лукашенко зазначыў, што яму ўдалося пабудаваць мірную, добрую краіну, у якой нікому нават у галаву не прыйдзе думка прыціскаць чалавека за таго, што ён гаворыць на якойсьці не той мове. Праўда, факты сведчаць якраз на іншае. Беларускамоўны аўтаматычна прыраўноўваецца да апазіцыянера, адукацыя на роднай мове практычна вынішчаная, беларускамоўных выданняў адзінкі, да і сам Лукашенко пераходзіць на трасянку, калі хоча прынізіць апанента. Зрэшты, як лічыць журналіст, пісьменнік Алексей Сіманаў, са зменай улады жыццё ўсё расставіць па сваіх месцах.
І з гэтай точкі зрення сегодняшняя сітуацыя, она да временна хуже, но я не думаю, чтобы она была гібельна для беларускага языка, потому что беларускі язык очень хороший, мягкий, прелестный язык, и он найдёт своё место и прольётся своим ручьём. Если он не идёт большой рекой, это значит, что он не получает государственной поддержки. Может быть, это и слава Богу на самом деле. Получать государственную поддержку от такого источника, как Александр Григорьевич, опасно. Потом, как говорится, неведомо откуда появляются нарывы.
Подчас конгрессу были раздадены гоноровые грамоты Ураду Российской Федерации выданням, якія найбольш адзначыліся на ніве расейскамоўнай журналістыкі. У ліку 5 лаўрэатаў лепшай па прафесіі прызнаная Савецкая Беларусія.
Так ці апраўданыя чаканні некаторых на тое, што і пры цяперашнім беларускім кіраўніцтве ў краіне магчымая нейкая беларусізацыя? Такія пытанні Віталь Цыганкоў задаў метадолягу Уладзіміру Мацкевічу.
На вашу думку, ці можна сказаць, што Лукашэнка выкарыстаў зноў такую публічную магчымасць, каб чарговы раз, што называецца, прадаць Маскве рускасць, заявіць пра агульную рускую мову, заявіць нават пра тое, што Беларусь прыналежыць да рускай цывілізацыі? Ці гэта было, так сказаць, дастаткова звычайным реверансам, ці гэта зараз, па-вашаму, яму патрэбна ў сілу пэўных абставінаў адносінах з Крымлём?
Ну да, можно сказать, что Лукашенко майстра прогибаться. Як он там не говорит, что его не наклонить там и так далее, он прогибается перед Россией вельми часто. И в данном выпадку он выбрал, ну скажем так, самую мифологичную, самую, уже навіть у Росії розкритиковану міфологію про глобалізм російської мови, російської культури і так далі. Ось. І як потрапить, ну, скажімо так, певної частини російських політиків, які по-ранішому чіпляються ось за гетті міти.
А може варто сказати більшості, а не певної частини?
Ну, більшості так. Напевно, навіть і більшості. Правда, хто там нерви у той Росії, що там більшість, а що там менше. Да, думаю, що справжній більшості це увогулі не цікаво. Тим більше, коли поглядіть національний склад сьогоднішньої Росії, то там шмат і тюрків, татарів, башкірів, фіно-угорських народів, які, ну, так само вже не вельми довіряють цій русській історичній міфології школьній.
На вашу думку, ці гети чергові виказання Олександра Лукашенка про русську мову черговий раз, може бути, трошки отверезують тих, може бути, наївних, може бути, трошки оптимістичних людей, які, ну, в силу інших виказань Олександра Лукашенка сподіваються, що і при гетім політичному режимі, при гетім президенті в Білорусі може бути у певній ступені ніяка білорусізація.
Ну, я відаю про існування таких людей, які мають такі наївні уявлення про те, що там Лукашенко може кудись там повернути, щось там зробити і так далі. Даремне сподівання, і це черговий раз справді показує, що не той гэта чоловік, не той гэта керівник, і на гэта здольний. Бо він дрэнна вучився і в школі, і в своїх там вищих навчальних установах. Что значит дренно? Тогда и не выкладали нормальной истории, нормального ставления до всех этих цивилизационных процессов.
То есть вы тут сильны это тамашить некими просто особливостями его, ну скажем, политичной и историчной эдукации, или просто может быть политичной необходимостью и такой вельми прагматичной политичной позиции?
Ну, у таких речах нема прагматики, да? Он прогибается просто перед идеологами сегодняшнего обновления імперськості в Росії. За гэтым нема ні там навукового обґрунтування, ні навіть прагматики певної, бо скандаль нафта за поцелунки – гэта не прагматика. Гэта махлярство. Нічого болі.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталія Циганкова відказував Владимир Мацкевич. А зараз картотека Сталіна. Кожен день Сергій Дубовець представляє коротку біографію одної з ахвяру сталінських репресій.
Лапа Вольга Івановна народилася у 1891-му у вёсцы Опча Халапеніцкага району Менскай акругі, беларуска з сялян. Нескончаная пачатковая адукацыя. Калгасніца ў калгасе, ударнік у вёсцы Опча. Арыштаваная 24 снежня 1937-га, асуджаная 30 снежня 1937-га тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў аршанскай турме 27 студзеня 1938-га, рэабілітаваная 31 траўня 1989-га, архіў КГБ, шыфр 22890-С.
Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Двадцать першое чэрвеня 1935 году вялікая парыжская зала мечуаліте перапоўненая. Менавіта яна абраная для паседжанняў і выступаў першага міжнароднага кангрэсу пісьменнікаў у абарону культуры. Волаты духу і шараговыя інжынеры КБ чалавечых душаў супраць шакалаў імперыялізму і рэваншызму. Шакалы выюць, волаты пазіруюць. Мысляр з пяром, як дзяўчына з вяслом. Вобраз ужо тады пазнавальны і пашлаваты, але стрымацца немагчыма. Стомлена безуважны позірк, далонь падпірае гіпербалічна магутны лоб, увесь у метафарычных зморшчынах, люлька ў зубах або цыгара. З аднаго СССР прыехала цэлых 20 інжынераў ЧД, у тым ліку загадкавы для бальшыні ўдзельнікаў кангрэсу Якуб Куляс з Загібелька. Уласна кажучы, абараняць было што і было ад каго. Свет каціўся да вайны, як пусты інвалідны вазок. У суседній Нямеччині зусім недавно на всю моць палалі книги, а над подпялішчами дагэтуль стояла рэха молодых звонких голосов, якія урачыста паўтаралі свае заклёны на самой культурнай мове свету. Супраць декадансу і маральнага распаду, за традыцыі і парадак у сям'і і дзяржаве, я аддаю агню сачыненні Гайнраха Мана, Гайнраха Глезера і Эрыха Кестнера. Супраць фальшывання ў нашай гісторыі і пагарды да яе найвялікшых асобаў, за пашану да нашага мінулага, я аддаю агню сачыненні Эміля Людвіга і Вернера Хегемана. Супраць літаратурнай здрады салдатам сусветнай вайны, за выхаванне народу ў тым духу, які здольны абараніць яго, я аддаю агню сачыненні Рэмарка. Супраць перабольшвання ролі сексу, якое псуе душы, за высакароднасць чалавечай душы, я аддаю агню сачыненні Зыгмунда Фройда. І так далей. Пра Якуб Куляс тыя галасы не згадвалі і кніжак ягоных не палілі. Шкада, цікава было б пачуць фармулёўку. Іншая рэч, што я да баронцаў, якія засядалі ў Парыжы, культуру варта было б хоць чым-небудзь прыкрыць, хаця б якім-небудзь буржуазным літаратурным вырадкам для прыстойнасці і парытэту, бо кангрэс атрымаўся дзіўнаваты. Афіцыйна ён ладзіўся з ініцыятывы і пры падтрымцы Люі Арагона, а таксама сачувствуючых яму Мальро, Блёка, Рышара, усіх тых, хто блытаў лівізну ў палітыцы і лівізну ў мастацтве. Насамрэч, кожнаму ўдзельніку было вядома, за чые грошы ў Парыжы вырашылі абараніць культуру. Але ў голас пра тое, што галоўныя фундатары і арганізатары сядзяць у Крамлі, ніхто гаварыць не наважваўся. Там у Маскве доўга думалі, каго паслаць і каго запрашаць. Урэшце ўключылі ў спіс нават Пастэрнака і Бабеля, а Шолахова выкраслілі. Не паехаў і Горкі. З замежных гасцей так і не ўдалося выцягнуць у Парыж Томаса Мана. Гайнрых паехаў. Шоу Уэлса. У выніку атрымалася такая пераважна пракамуністычная пісьменніцкая сходка. Якуб Куляс таксама выступіў на кангрэсе. Цікава, на якой мове ён прамаўляў. Парыж яму не надта спадабаўся. Абараніўшы культуру і прыкупіўшы ў Парыжы фотакамеру, ён вярнуўся ў Менск, дзе яго чакала эпіграма ад Кандрата Крапівы, які па-свойму разумеў ролю кангрэсаў у пісьменніцкім жыцці. «Быў я ў Парыжы на кангрэсе, то ў загібельцы, браце, лепш. Грыбоў няма ў булёнскім лесе, а ў сене хоць бы адзін лешч». Якуб Куляс не стаў пярэчыць зайздрослівому калегу. Калі агледзеш хвайнякі і гэты кут пазнаеш бліжэй, збіраючы баравікі, дык вывад я зраблю такі. Мне загібелька лепш Парыжа.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і нагадаю, што сёння мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, ці можна лічыць фотасесію вязняў катаваннем. Аналізавалі, хто ўцякае ў Беларусь, а хто з Беларусі. Абмяркоўвалі, як Александр Лукашэнка прадае Маскве расейскасць. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.